VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hvorfor identifiserer ikke VG Gaute Skjervøs hetsere når de selv står frem med fullt navn I sosiale medier og sier at han bør dø?
Hvorfor ble hele pressen kastet ut fra rettssalen I Hamar denne uken, da de skulle dekke saken mot de tiltale I skolebrandsaken I Løten?
Og hvordan skal den nye nettavisen Demo klare å hevde seg I den store mediekakafonien som allerede overdøver det meste her I landet? Det skal vi snakke om I denne utgaven av Mediebobler lørdag den 22. august. Og vi tilbake I studio etter å ha vært på Sørlandet en uke, Gardner, eller I hvert fall noen dager.
Ja, vi har vært på rundt omkring, og det er jo enklere å spille inn I studio, må jeg si, enn på sånne dårlige linjer fra Arendal eller USA eller alle andre steder vi har befunnet oss. Så det bra å være tilbake, synes jeg.
Ja, det er noe eget med det når høsten kommer tilbake og normaliteten gjennomstår. Så det også, vil jeg si, ganske rett på med store saker og ganske store redaksjonelle utfordringer når det gjelder vurderinger og hvordan man skal dekke forskjellige ting.
Ja, det var liksom å hit the ground running denne uken her, synes jeg. Det har vært flere saker. Den som har skapt en viss diskusjon jo denne altså den varslingssaken mot lederen I FPU, det jo en, mens vi sitter og spiller igjen, så det en sak under utvikling, så det litt vanskelig å kommentere den, men der har jo allerede mediene fått kritikk, selv om det lite vi vet.
Ja, og det altså, vi spiller jo da, for å si, spiller jo inn dette på torsdag, det to dager til denne episoden blir publisert. Lederen for FPU har per nå trukket seg, han har rettet ganske sterk kritikk mot særlig TV2, som var vel først på denne saken, og for deres metoder, men ikke konkretisert hva det I metodene, og TV2 har enda ikke helt svart, og det ting vi ikke vet, som kanskje vil være klarere når denne episoden høres. Da.
Ja, altså det vi kan si om denne type varslingssaker, at de vanskelig å dekke, og det jo fordi at det kan ofte stå ord mot ord, det vanskelig å få tak I primærkildene og få snakket med de, og det jo ikke noen uavhengige organer som har liksom gått inn og sett på disse sakene. Og det som vi vet om kritikken så langt, jo at han ikke kjenner seg igjen I det bildet som tegnet av det som har skjedd. Han har trukket seg, men han sier at han kjenner seg ikke igjen I det. Det vanskelig å kommentere helt før han har sagt mer om det. Og det andre som ligger litt implicit opplever I kritikken, det jo at han mener han reagerer på metodene. Og det jeg kan si på generelt grunn om denne type saker, det jo at I varslingssaker så må jo mediene gjøre en selvstendig jobb rundt I varslingssakene. Altså det tror jeg det enighet om nå. At det bare, om du får tak I et varsel, så kan du ikke bare publisere det varslet, eller en sånn påstand uimotsagt. Og det heller ikke nok I mange tilfeller å hente inn samtidig møtegåelse. Hvis det kommer et varsel mot deg her I VG, det vil jo aldri skje naturligvis, så kunne da Dagbladet vanskelig bare publisert det varslet, og så selv om de fikk kontakt med deg og du sa at dette usant, så kunne de ikke bare sagt at her står det ord mot ord. De må gjøre en selvstendig vurdering og prøve å undersøke om dette kan medføre riktighet. Det betyr ikke at de skal bevise at det har skjedd, men de må på en måte gjøre en jobb. Og I den prosessen så pleier jo journalister ofte å ringe rundt ganske mange kilder og stille spørsmål. Noen som kan ha sett noe, noen som kan ha hørt noe, noen som kan sitte på tekstmeldingen, noen som på en måte kan ha en sentral eller perifer tilknyttet denne saken. Og det vet vi at mange av de som det blir varslet mot, og også varslere, kan reagere ganske sterkt på at de kan oppleve det som invaderende. Så det kan jo være noe av det som har skjedd I denne saken, at når journalister fra TV2 og fra for så vidt VG og andre begynner å ringe rundt på den måten, at det kan oppleves som en veldig stor belastning.
Hvor mye spiller alder inn her? Dette ganske unge mennesker, han lederen selv 24, og varsleren skal være betydelig yngre, men dette jo ikke mennesker som veldig, altså det ikke voksne politikere som har vært der i mange år og som rutinert på å håndtere forskjellige typer arbeidskonflikter og denne typen saker. Hvor mye spiller det inn i vurderingen av dekningen? Er man forsiktigere når det gjelder unge mennesker enn når det gjelder godt voksne?
Ja, det man både i omtale og metode, vil jeg si. For det sånn at en medievant kilde, en sentral politiker, en som har verv, som har et støtteapparat rundt seg, som vant til å håndtere medier og forstå hvordan mediene opererer, der skal man fortsatt ta hensyn, men der gjelder det litt andre spilleregler for en lite medievant kilde. Og hvis du ung, så kan du forstått være medievant, men da skal du også vise særlig hensyn i en sånn sak. Og så vil jeg si at terskelen for å omtale denne type saker, som den blir jo da lavere hvis de involverte har verv som gir makt og innflytelse. Og det å være leder av FPU, du har makt og innflytelse der, ikke på nivå med en statsråd eller en partileder eller en nestleder eller en stortingsrepresentant, men du har åpenbart makt og innflytelse.
Med et av Norges aller største partier, og dermed også en av de aller største ungdomsorganisasjonene.
Ja, naturligvis. Naturligvis. Så du har makt og innflytelse, og må da regne med kritisk journalistikk når det dukker opp sånne saker. Men så tror jeg det vi alle er blitt opptatt av, og særlig etter MeToo-bølgen, var jo det at, som jeg har vært inne på, at denne type varsler, det kan ikke være et sånt carte blanche til å omtale alt mulig, for det er levert inn et varsel. Et varsel har egentlig ikke mye større verdi enn noe du forteller en journalist, så det ligger et ansvar for redaksjonen å prøve å undersøke faktum. Og det har vi jo sett i mange av disse MeToo-varslene. I starten var jo mediene veldig, i starten av MeToo så var visste ikke helt medien hvordan de skulle håndtere disse varslene egentlig, og så ble man klokere etter hvert, og så har det jo vært avgjørelser fra pressens faglige utvalg senere som har konkretisert dette, hvilke ansvar som ligger for å undersøke faktum. Men noen mener jo at dette undersøkelseskravet, det nærmest en sånn beviskrav, at du skal kunne dokumentere og hevet over enhver rimelig tvil at det har skjedd noe kritikkverdig. Så strengt er ikke kravet til pressen. Pressen skal på en måte gjøre de undersøkelsene som gjør at det, skal si at de skal sjekke så godt det lar seg gjøre om det kan være hold i disse påstandene, men hvis kravet skulle vært at pressen skulle bevise det, så ville veldig mye av mange alvorlige og kritikkverdige forhold aldri blitt belyst.
Ja, for altså selv om det ikke skulle være noe i et varsel, så er det jo når det leveres et varsel mot en sentral tillitsvalgt i en organisasjon, så er jo det, kan jo det i seg selv være en sak, fordi det påvirker både organisasjonen, og det kan være en del av et maktspill, og det kan være helt andre grunner til at det omtales.
Det kan det være, og det er viktig å si at her må man jo vurdere hver sak individuelt, og det kan være ulike forhold rundt disse sakene. Men ofte så er det jo sånn at hvis dette varslet får en eller annen konsekvens eller settes i gang en prosess, så kan jo det være et selvstendig argument for å omtale det. Men da er spørsmålet, skal du gå inn i realiteten i det varslet, eller skal du bare omtale det et varsel? Skal du identifisere? Altså, her må man på en måte gjøre det, her må man gjøre en journalistisk jobb før man kan publisere.
Ja, og det er litt tidlig.
Alt for tidlig, mener jeg, til å gå ut og felle noen dom over journalistikken i denne saken. Og det trenger,
eller håndteringen til Fremskrittspartiet. Eller,
nei, det synes jeg.
Registrerer at Sylvi Listhaug sier at hun er glad han satte partiet først. En annen sak som har vært mye denne uka er jo da truslene, hetsen mot Gaute Skjervø. Det vakte ganske stor og berettiget oppsikt at Ola Svenneby, leder for Unge Høyre, gikk ut med en voldsom støtte til Gaute Skjervø, og mente at flere på høyresiden burde være flinkere til å ta avstand for det han er blitt utsatt for. Det har vakt en viss debatt i seg selv. Politiets sikkerhetstjeneste har henlagt saken. AUF har etter det offentliggjort veldig mange av truslene, og VG hadde en sak denne uka hvor man tok kontakt med flere av de som har stått bak de groveste meldingene og konfronterte dem med dem. Altså, blant annet så har avisens journalister snakket med en som skrev «Kanskje på tide for Gaute å dø». Og han sier at han står for det han skrev. Fyren, altså Gaute Skjervø, tåler ikke å bli sagt imot. Han vil styre media, og media dilter etter, dere i VG også. Han gjør aldri noe galt, bare høyre. Jeg hører at du, altså journalisten, er venstrevridd, sier vedkommende. Angrer du på det du skrev? Nei, jeg kan ikke si at jeg angrer. Fyren er usmakelig, og han får styre som han vil, uten at media sier han imot. Men på tide å dø? Ja, hvorfor ikke? Jeg ønsker flere døde. Hvorfor anonymiserer vi denne personen?
Ja, du kan si at det er enda mer spesielt, for vi stiller jo et annet spørsmål til han, der vi opplyser at vi kommer til å sitere han på det han sier, men vi sier at vi ikke skal bruke navnet hans, og så sier han hvorfor det? Dere kan gjerne bruke mitt, når jeg har skrevet det, mener jeg det. Nei, det er et godt spørsmål. Dette navnet, altså han har skrevet dette på, han har jo skrevet det på, dette er jo offentlig informasjon, han har skrevet det et eller annet sted og står for det, sier han.
Det er en offentlig ytring.
Det er en offentlig ytring. Og AUF også har jo, når de har frigjort en del av materialet, så står jo disse navnene her også. Men, og vi hadde en lang diskusjon om dette denne uken i redaksjonen. Fordi at for 10 år siden, i forbindelse med flyktingekrisen, så gjorde VG et prosjekt der vi hadde en lang TV-sending der vi ringte opp personer som hadde skrevet ting på Facebook eller i våre kommentarfelt som kunne oppfattes som rasistisk eller usmakelig. Og spurte de hvordan de hadde reflektert rundt dette. Og da intervjuet vi de under fullt navn. Det skapte en del debatt den gangen, men når jeg ser tilbake og ser den sendingen i dag, så mener jeg for så vidt det var riktig løst den gang.
TV 2 har hatt en sånn serie hvor de oppsøker folk som har sagt ytterliggående ting på nett og konfrontert dem.
Ja, og Drammens Tidene hadde for ikke lenge siden også en sak som de ble klaget inn til PFU for, der de hadde oppsøkt mennesker som hadde skrevet ting i begått offentlige ytringer i kommentarfelt om Pride. Og Drammens Tidende ble da felt i den saken, riktig nok under dissens.
Fordi de hadde...
Nei, sånn som jeg opplevde, så sier PFU at det var helt greit å identifisere disse menneskene. Det er sånn i utgangspunkt innenfor god presseskikk, men det var den konteksten de ble, utsagnet deres ble presentert i. Mm. Vi hadde en lang diskusjon om dette, og noen mener nok i VG at det er riktig å identifisere de, at hvis du har skrevet noe og ytret det offentlig, så må det kunne gjengis også med navnet ditt.
Særlig når du selv gir tillatelse.
Ja. Men det er to ting her. For det første, her dreier det seg om én person. Skal vi gjøre den personen da, til den eneste personen som er navngitt i forbindelse med anklager om hets og trusler? Skal vi trekke ut ett menneske av disse 30, altså en melding og en person av disse 30 000 meldingene det dreier seg om? Er det rimelig? Det andre er jo at dette skjedde i løpet av en kveld. Sant? Vi får tak i meldingene fra AUF, vi identifiserer vedkommende, ringer vedkommende opp. Skal vi da bare publisere det rett ut med navnet? Vår tanke var at her kreves det å gjøre en del undersøkelser om personen før du kan gjøre det. Og du kan stille noen kontrollspørsmål. Har vi kontroll på vedkommendes... Vet vi om vedkommende er syk? Vet vi om vedkommende har barn som kan bli rammet av dette? Er det andre omstendigheter rundt personen eller denne ytringen som er verdt å ta med i betraktningen før du identifiserer? Når du først har identifisert, så kan du ikke ta det tilbake. Og jeg mener også at, så jeg mener at her måtte man brukt mer tid, man måtte jobbet mer med det før å publisere det navnet. Man skal ikke ta lett på det. Og det andre som jeg mener, har det så stor verdi for folk å vite hvem som står bak denne ene ytringen? Hvis dette hadde vært en næringslivsleder, eller en som hadde en sentral posisjon i en organisasjon, eller en journalist, eller en redaktør, så ville jeg sagt at da skal vi identifisere. Men hvis dette er en som ikke har noen form for makt eller innflytelse i samfunnet, en helt vanlig mann, er det da vår oppgave da å drive en sånn offentlig korsfestelse av vedkommende? Og vil det egentlig bare ta fokus vekk fra det saken handler seg om, så handler det om det massivt med omfang av disse meldingene, ikke én melding.
Men det er jo også interessant, fordi aller fleste er jo erfaringen når man av og til ringet folk selv, når de har sendt greier om at jeg landsviker og bør henrettes og sånn. Og så har jeg ringt opp, og så da mildner de med en gang. Ja, nei, jeg ble nok litt opphisset, og jeg bare veldig, veldig uenig med det. Og dette med å ta kontakt og gå i dialog, stort sett så fører jo det til at man toner ned aggresjonen.
Ja, og i denne artikkelen så har vi jo snakket med flere, og to andre vi har snakket med modererer seg jo og sier at de kan ikke helt stå for det de skrev og har forklaringer som minner om den du gjengir nå. Så jeg vil jo si da at, jeg vil jo bare si at jeg tror vi skal holde blikket på saken og ikke enkeltindivider i den dekningen.
Da skal vi til en helt annen type sak som har med rettsjournalistikk å gjøre.
Det skal vi. Vi skal altså til Hamar, og vi skal til Hedmarken og Østerdal tingrett. Der pågår det en sak nå, og den dreier seg om at to mindreårige jenter er tiltalt da for skadeverk i forbindelse med denne storbrannen ved Løten ungdomsskole. Og det er jo en, for så vidt en, ikke en så spesiell sak i utgangspunktet. Det er snakk om de nekter straffskyld, men det er spørsmålet om de har tent på dette tenne skolen. Og det som da skjedde da denne saken skulle starte, det var at forsvaren til en av disse jentene, Mette Yvonne Larsen, hun ønsket et form for referatforbud i retten. Og det er ikke så, det skjer ganske ofte, og ofte da så kommer retten til at mediene kan være til stede, men de har ikke lov å gjengi det som blir sagt. Det har jo skjedd jo også under Marius Borg-Høyby-rettssaken, at du fikk høre en del ting i retten, fikk lov å lytte til det, men det var forbud mot å gjengi det. Det som skjedde her var litt spesielt, fordi at der sier man da at redaktørstyrte medier får være til stede i retten og høre. Så kommer da dokument.no, der kommer to representanter for dokument.no, redaktør og en journalist, for å lytte til rettsforhandlingene. Og da legger da forsvarer ned en ny protest. De sier at det er greit med de andre mediene, men dokument.no vil de altså ikke ha i saken. Og Mette Yvonne Larsen, hun begrunnet dette med at hun kjente til dokument.no og sier «Jeg stoler ikke på det nettstedet, jeg kjenner dem ganske godt. Hvis man bryter referatforbudet, så er det skaden skjedd». Så der ønsker hun, fordi at hun mener at hun har ikke tillit til dokument.no, hennes klient har ikke tillit til dokument.no, derfor vil hun ikke ha de til stede i retten. Det som da blir konsekvensen dette, ifølge sakene i NRK, det er at alle journalister blir nektet adgang til retten. Så fordi at man gjør ikke forskjell på dokument.no her og de andre, konsekvensen med at dokument.no ikke skal være til stede, det er at alle blir kastet ut.
Det er man rett tilbake for smed her, rett og slett.
Ja, eller det er en sånn alle for en prinsipp, kan du si, og så er det spesielle, og det kan ikke jeg huske opp hørt om før, det er liksom at det er ett medium som det legges, som en forsvarer eller aktor legger ned påstående om at ikke får være til stede. Men vi har jo med oss en som der redaksjonen har stått midt oppi dette, og da skal vi til Hamar da også, og vi skal til Rune Sten Hansen. Som
vi skal egentlig til Monaco, for ja, der han er.
Det der han er.
Lokalkontoret til Hamar Arbeiderblad på Monaco.
Men Rune Sten Hansen er ansvarlig redaktør i Hamar Arbeiderblad og med oss på linje. Så god dag.
God dag, Gerd og Anders. Det er riktig som dere sier, jeg er i Monaco, det er lokalkontoret til Hamar Arbeiderblad.
Det er sikkert bra for skatt og sånne ting. Du, men kan du, hvordan reagerte dere da dette skjedde?
Det ble jo litt oppstandelse der og litt forvirring. Vi var jo ikke forberedt på den utviklingen som kom da. Dette har jo vært en pågående prosess gjennom gjennom sommeren. Hvor det 14. juli så kom det allerede en kjennelse fra tingretten om at publikum skulle stenges ute, redaktørte styrte medier, den skulle få være til stede, men at det skulle innføres omfattende referatforbud. Men så kom vi da på, og dette har vi også anka deler av i samarbeid med presseforbundet, og vi har vært i dialog med redaktørforeningen helt opp mot at rettssaken skulle starte. Og så kommer dette her da med at Mette Johan Larsen sier at hun ikke har tillit til dokumentet.no, og hun frykter at vi skal bryte referatforbudet, og på bakgrunn av det så mener hun at alle må kastes ut da. Det er jo det blir enden på viset her. Så anker vi det på stedet. Og så går det litt grann av tid, og nå i dag så har vi jo fått medhold i anken vår, men nå er forklaringene til de tiltalte, de er gjort unna, så de får vi jo ikke høre uansett. Men vi vant fram med anken, og det har vært viktig for oss rent prinsipielt.
Var det sånn at det bare var referatforbud, eller var det rett og slett lukkede dører sånn at journalistene ikke har fått høre disse
forklaringene? Vi har ikke fått høre disse forklaringene, og det er jo det reagerer vi jo veldig sterkt på. Vi mener jo at vi er vant til å stå i slike situasjoner og håndtere slike situasjoner utifra vårt etiske regelverk, som mange mener også er enda strengere enn juridiske regelverket. Så vi hadde ikke noen stor forståelse for det, og vi ga uttrykk for det i anken vår, som vi nå også har fått medhold av en enstemmig lagmannsrett.
Ja, for da er det altså rettsinstansen over som har prøvet dette forbudet.
Men det spesielle her er jo at både retten, altså i utgangspunktet, både retten og forsvarer og påtalemyndigheten aksepterte jo at redaktørstyrte medier var til stede. Det var jo bare ett medium de ikke ville ha der. Og hva tenker du om det, at det er dokument.no sin tilstedeværelse som gjør at dere blir kastet ut?
Det synes jeg er problematisk, uavhengig av hva vi skulle mene om dokument.no, så mener jeg at det må være en rettspraksis som er lik for alle redaktørstyrte medier som er medlem av redaktørforeningen, og det er jo også dokument.no, så for oss så framstår det som en urimelig vurdering.
Og vet vi noe om hvorfor, altså dokument.no, de er mye opptatt av innvandring og denne typen ting, og hvorfor ønsket de med såpass sterk tilstedeværelse å være på denne rettssaken her?
Det kan være litt vanskelig å forstå, sant? For dette er jo en brann på en skole, og hva er grunnen til at dokument.no er så til stede på den saken? Og jeg tror at hvis man skal forstå både reaksjonen til retten og til Mette Yvonne Larsen, så tror jeg det er viktig å forstå at det handler kanskje ikke om brann i seg selv, men det handler om omstøtende hendelser, kan vi si. Og det vi vet er at dette er jo snakk om mindreårige, og her er i, når mindreårige begår sånn type kriminalitet, så er jo alltid barnevernet også involvert. Så det at dette handler kanskje ikke så mye om brannen og forklaringene rundt brannen, men det handler om barnevernet. Og det er jo et av de temaene som vi vet dokumentet er veldig opptatt av, det er jo hvordan barnevernet fungerer, og om de hvilke saker de griper inn i, og hvordan den etaten fungerer. Så reaksjonene rundt denne saken, og grunnen til at det har blitt så mye bråk, tror jeg kanskje handler vel så mye om at Mette Yvonne Larsen og disse og hennes klient frykter at informasjon, personlig informasjon og informasjon som knytter seg opp til enten det familieforhold eller barnevern eller den type opplysninger som skal komme ut i offentligheten, mer enn forklaringen om selve brannen.
Jeg må spørre deg også, Rune. Får dere på noen måte kompensert for leserne det at man har gått glipp av denne informasjonen? En stor og dramatisk sak i ditt dekningsområde, eller er det nå tapt for offentligheten de referatene fra de forklaringene?
La meg bare først presisere da, at jeg har stor forståelse for at Mette Yvonne Larsen kjemper en kamp for den person som hun forsvarer. Og det er snakk om unge tiltalte her, som gjør at vi også må være forberedt på at vi møter sånne problemstillinger. Men når det gjelder det du spør om, så har jeg ikke noe fullstendig oversikt over hva som skjer videre her nå. Jeg er usikker på om akkurat når vi snakker om dette her nå, om Mette Yvonne Larsen også er oppdatert på det. Men sånn refleksmessig så tenker jeg at vi vil begjære innsyn i det som har kommet fram, og så gjøre vurderinger i etterkant av det igjen, hva vi eventuelt kan publisere.
Og Gard, hva tenker du? Er det holdbart at man for det første bortviser bare ett medie i frykt for at de skal gjøre noe gærent? Da er det riktig at da alle, at du har en sånn Spartacus-effekt, at da skal alle oppleve det? Hadde det vært akseptabelt for pressen, hvis Hans Rustad som er redaktør i Dokument.no, er jo kollega av dere i redaktørforeningen, er det akseptabelt at ett medium holdes utenfor på den måten? Ville VG da fortsatt å være til stede i en sånn situasjon?
Nei, jeg mener det er ikke akseptabelt det som skjer her. Og uavhengig av hva du mener om dokument.no, så er det dypt, dypt problematisk hvis en sånn, altså at retten beslutter at ett medium ikke skal være til stede. Da må det i hvert fall være fordi dette mediet har gjort et eller annet dypt kritikkverdig, og at det får en konsekvens i retten. La oss si at de hadde brutt referatforbudet, da kunne det vært rimelig at dokument.no ble vist ut av saken. Men vi som presse må jo stå sammen om prinsippene i den type saker, og det betyr at jeg mener at her, hvis det hadde havnet i den situasjonen, så kunne det vært en aktual problemstilling at ingen da journalister hadde vært til stede i retten, at man har sagt at dette finner man, altså ikke at man står solidarisk med dokument.no. Uten sammenligning for øvrig, så er det jo det vi har sett litt i amerikansk journalistikk, sant? Der når noen blir vist ut av Det hvite hus og støtter andre medier opp om de nekter å delta på denne pressekonferanser, og det har man sett også i andre tilfeller i Norge. Denne dagen er dokument, neste gang kan det være Hamar Arbeiderblad eller VG. Men det griper jo inn i den diskusjonen vi har hatt en stund om dokument.no, der det er noen som mener at Hans Rustad bør ut av redaktørforeningen, og at det svekker tilliten til hele standen å ha et medlem som mange mener konsekvent bryter presseetikken. Og dette er jo det dilemma redaktørforeningen nå må ta stilling til, sant? Det er jo, kan det være sånn at hvis du får mange medlemmer av presseorganisasjonene som ikke forholder seg til regler på samme måte som de andre gjør, kan det da gjøre at journalister generelt mister mange av de privilegiene vi har, som tilgang til rettssaler, som innsyn, som adgang til Stortinget, etc., etc. Så dette er jo en vanskelig problemstilling, men jeg følger her Rune helt og holdent, at det kan være sånn, det kan ikke være sånn at noen redaktørstyrte medier blir liksom veid og funnet for lett når det handler om tilgang til rettssaler.
Jeg vil bare ta med da i forbindelse med det. Vi snakket jo om dette forrige uke her i Mediebobler, om Hans Rustad og det at noen vil ha han ut av redaktørforeningen. Rustad var selv ikke til stede, så vi sendte ham et opptak av samtalen for å tilby ham samtidig møtegåelse, og det benyttet han seg av, sendte oss en mail som vi leste opp. Og der hevdet han at vi presset på for å få ham kastet ut av foreningen, og den samme påstanden gjentok han i sin egen skogpodd i helgen, som er en fast greie han har hvor han går i skogen og snakker med seg selv og bekjenner sine. Og i denne skogpodden så er det ikke noe tilbud om samtidig møtegåelse, så jeg har bare behov for å understreke at jeg har aldri sagt eller pusha på for at Rustad skal kastes ut av Norsk Redaktørforening. Det mener jeg er noe redaktørforeningens medlemmer må vurdere og avgjøre, og jeg er ikke en av dem. Hva med deg, Gard? Har du sagt eller pushet på for at Rustad skal kastes ut derfra?
Nei, på ingen måte. Jeg har ikke tatt stilling til det spørsmålet, heller ikke opp til meg å vurdere dette. Det er opp til styret i redaktørforeningen å vurdere hvordan de skal håndtere denne saken. Det eneste jeg har sagt er at jeg tror at når denne saken har kommet på bordet, så må den svares ut. Det må gjøres en vurdering, for det at den, hvis man bare lar den liggen, bli liggende da, og ikke sier noe om det, så blir det vanskelig både for redaktørforeningens medlemmer og for Hans Rusta og for andre, hvis det ikke kommer en avklaring. Så det mer det jeg har sagt. Men jeg ser, altså å ekskludere et medlem for redaktørforeningen, det skal sitte langt inne.
Det ikke hver eneste uke man får en ny avis i Norge, men det har vi fått denne uka, Gard. Demo, ikke demo, som jeg hele tiden kaller det, men demo.
Det riktig. Det et helt nytt medium som startet opp denne uken og fokuserer mye på lyd.
Men demo tar mål av seg til å... til å lage nyheter uten støy. Dette har vi fått høre ganske lenge nå, Ingrid Timmarsvik.
Det har vært litt støy rundt
den der bråk om at dere ikke skal lage støy.
Hva mener du?
Nei, dere og skryter i feeden min daglig over at alle vi andre vi lager så støyet og bråkte nyheter, og dere skal reflektere og tenke og gi kloke tanker og bakgrunn og sånn, som andre aviser ifølge dere ikke driver med.
Det har jo vært et dilemma. Hele det kjører i sosiale medier, det har det i hvert fall. Men ja, vi har kjent litt på det at det har vært litt absurd å skulle pøse på med så mye kortere klipp der, når det vi egentlig vil være å være en motvekt.
Ja.
Men det må til da, for å nå ut i denne her verden. Det kjenner jeg sikkert dere på.
Ja, men tror du ikke at du kommer til å kjenne på det i det daglige også, at du må støye litt for å bli hørt? Eller skal dere slutte nå? Skal dere legge dere helt liksom i...
Jeg tror hvis
villestilling og...
Ja, altså jeg tror hvis du går inn på demo-appen nå og scroller litt, så kjenner du på en helt annen stemning. For der er tempoet tatt ned, og der er det ingen korte klipp.
Det er veldig rart for meg å gå inn på den nå, for det jeg får opp der, en digge video med deg som sitter og ser rett på meg.
Ja, men du har ikke logget inn. Det er for at du ikke er medlem, sikkert.
Ja, jeg skjønner, nei.
Så... Men jeg er medlem.
Ja.
Fordi jeg har jo følt en lanseringskampanje med stor interesse. Altså, alle sånne oppstarter er jeg veldig interessert i, men jeg har jo følt Zetland i Danmark over lang tid, som jeg vel kunne sies å være en søster...
Korrekt.
Søstermedium i Danmark, som har hatt veldig stor suksess og vært veldig dyktige, og jeg har besøkt dem flere ganger og vært fascinert. Så jeg har jo følt den lanseringen og gledet meg litt. Ikke blitt såkalt grunnleggende medlem, det jeg kan kalle det, for jeg tenkte at det tar seg ikke ut å stå på en sånn vegg og ha støttet oppsatten. Men på dag 1 så tegnet jeg abonnement.
Ah, fantastisk.
Så jeg, nå har jeg betalt 1900 kroner for å lytte til demo i det neste året.
Så utrolig fint.
Ja.
Sett pris på. Jeg håper du kan gi oss litt sånn løpende tilbakemeldinger.
Ja, det kan. Eller vi kan invitere deg i denne podcasten ja. Og gi deg det live. Men ja. Hvordan har oppstarten gått da?
Altså, hvis dere hører stemmen min, så har jeg ikke sovet så veldig mye. Så det har jo vært preget av at det har vært litt koko. Men,
det var torsdag nå, dere startet i forgårs.
Ja, så vi er jo bare på dag 3.
Ja.
Det føles jo som vi har holdt på lenger allerede, men det har vært hektisk, men først og fremst bare veldig, 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 veldig gøy. Og vi var jo veldig spent på responsen, fordi ja, vi har ropt ut i sosiale medier og brukt store ord om hva vi vil prøve å få til. Og det har vært rørende å se i de bidragsfeltene, som vi kaller det, hvor folk kan legge inn sine tanker og se den responsen da, at det treffer. I dag var det jeg som skrev at hun følte hun hadde spist brød veldig lenge, og nå fikk hun en saftig biff. Så det tar du med meg.
Åja, jeg trodde det var brød dere skulle være.
Altså, det er derfor det er så dyrt.
Nei, nei.
Fordi saftig, dere holder disse biffprisene.
Ja, men det faktisk morsomt, fordi jeg snakket med av alle Fredrik Skavlan en gang om det der. Han sa, det veldig viktig at dere ikke bare blir som brokkoli, sånn flink og riktig og sånn, og vi snakker jo en del om demokratiet, men hvis vi skal klare å opplyse folk om alle de her kokospennende og noen gang dystre spørsmålene som vi står overfor, så må vi jo gjøre det gøy også. Så det må være litt saftig, deilig biff for at folk skal henge med og fordype seg, tenker jeg.
Men for oss som ikke har logget inn på denne biffen, hva får du når du går inn på demo nå? Hva...
Jeg kan si hva jeg har konsumert da, for jeg var veldig spent, og jeg har veldig lyst til å høre deg liksom prøve å forklare altså helt sånn, hva skal demo være?
Mm.
Men det jeg har hørt nyhetsoppdateringer på morgenen, som har vært ofte 3 saker, og så har jeg gått inn og hørt den første saken som kom, som var, jeg synes det var en interessant sak, som handlet om Nestlé, altså det store gigantselskapet som säljer ju allt
från barnmat.
Ja, barnmat bland annat, och det var det saken handlade om. Det handlade ju om hur detta sällskapet, representanter för det sällskapet slipper in på hälsostationer och driver det de vill se si alltså samhällsupplysning, mens någon kan uppfatta som marknadsföring. Så det dilemma där var en av de första sakerna. Så det var en intressant sak som jag lyttade till med intresse.
Mm.
Så och så har jag då inte klart att inarbeta demo ändå i den sån dagliga.
Du har kanske någon andra uppdateringar att förhålla till löpta dagen.
det har jag ju. Så jag vet inte om jag är liksom i primärmålgruppen. Men jag syns alltid det är intressant när det kommer någon som säger att de ska förmedla nyheter på en annan måte. Så har jag ett par kritiska frågor. Vi kan först höra vad är ambitionen bortsett från att starta ett nytt medium.
Det är att ge folk en möjlighet till att häng med på det som sker och gärna också förstå mer av det utan att bli så överväldigad som väldigt många har beskrivit för oss att den blir då. Vi såg ju också i den Reuters rapporten som nyligen kom att på bara ett år så har andelen norrmän som aktivt undgår nyheter ofta eller någon gång har ökat från 30 till 39% på bara ett år och det är den största ökningen bland alla länder som blir mart som jag menar. Och som forskare menar jag ett demokratiskt problem hvis folk vänder sig bort. Och så är egen nyhetsvägring ett kämpestort problem i Norge. Vi alla vet ju att folk har tillit till medierna och det hela. Men det är det ökar den andra folk som blir så mätt då. Så vi vill ju pröva att vara ett tillbud för dem som vill följa med men inte ha så mycket och heller säga si att okej, okay, här är en avis som du kan bli färdig med i löpet av en vecka. Och som du också kan vara med och forme. Och det är kanske det som på något sätt skiljer oss mest från de andra, nettopp den medlemstankegången att vi inviterar folk till att vara med och forme journalistiken var till att bestämma färger på logon eller till att ge oss inspel som vi kan följa upp och aktivt på bidra i det vi har kallat bidragsfältet.
Och hur ska du liksom fånga uppmärksamheten från dag till dag för det är ju den utmaningen vi sliter ganska mycket med. Det är en ting er, vi har jo mange veldig gode, dyptpløyende saker og podcaster og sånn, men det er jo det å få folk til å komme tilbake igjen hele tiden.
Ikke sant?
Og oppdatere seg.
Og da tror jeg jo, det er derfor vi har valgt å ha de oppdateringsformatene, som det vi kaller morgenfull, som kommer på morgenen, 5 minutter, et overblikk over det viktigste du trenger å vite. Og så har vi et dypdykk på ettermiddagen, som også tar for seg ett aktuelt tema, som vi går i dybden på. Så når du kan føle at du er på vei til jobb eller skole, og på vei hjem, så får du både det overblikket og den dybde forståelsen av noen av de største sakene. Og utover det så velger vi å gå inn i Nestlé da, eller et KI-dilemma eller noen andre store spørsmål. Men for å bygge den vanen så tror vi veldig på å ha de faste formatene sånn at folk faktisk kommer tilbake. Og så tenker jeg jo nøkkelen er jo det å gi dem noe bra da, og lytte til de innspillene vi får, og vise dem. Vi lytter til dere. Vi jobber hardt for å gi dere journalistikk som er verdifull for dere, og håper at dere vender tilbake. Om det lykkes, det får vi nå se.
Hva skal til for at dere skal lykkes? Dere har satt jo på en måte en lav listen på at dere måtte ha 5000 medlemmer for å helt tatt starte opp, men hva skal til for at dere får at dette går rundt?
Vi må i hvert fall bli dobbelt så mange medlemmer som vi er i dag. Vi har jo allerede blitt 7500, som er gledelig, som gir meg veldig stor tro på hva som er mulig å få til. Vårt finske søstermedie klarte jo å få 30000 på bare ett år, og har allerede nådd break-even. Så det er også vårt mål. Og så snart som mulig bli selvfinansiert av egne betalende medlemmer, så vi ikke trenger å låne penger fra Zetland lenger.
Og så er det jo noen som har sagt at det må fremstå som en veldig sånn, nærmest sånn undergrunnsbevegelse. Altså det er folkefinansiert opp på medlemmer, det ser veldig fint ut. Men dere er jo eid av storkapitalen, Zetland er eid, store deler av Zetland er i hvert fall eid av Bonnier, som er et av de største medieselskapene i Norden.
Ja.
Så dere har en eier som, det er en eier baki der et eller annet sted.
Ja, Bonnier kom inn på eiertida nå i høst, etter at vi var i gang med det her, og vi har jo ikke noe med dem å gjøre, fordi vi bare forholder oss til Zetland, som igjen gir oss all friheten til å på en måte forme vårt selvstendige medie, men jeg må jo bare si at for meg så er det jo en trygghet at de fikk Bonnier inn på eiersida, fordi Bonnier tenker i et 100-årsperspektiv. Så i stedet for å ha noen sånne engleinvestorer som kanskje ikke bryr seg så mye om de internasjonale lånene Zetland driver og gir ut, så for meg da å vite at det sitter noen som faktisk støtter det, og som ønsker oss vel, hvis det kommer en krise da. Men målet vårt er jo å bli selvfinansiert så snart som mulig. Og så tror jeg vi kunne ha sikkert framstilt det I kampanjen på en annen måte, fordi det gikk litt glipp på folk og hele den pakka der.
Men, det gikk litt hva for noe, sa du?
Noen gikk litt glipp av det. Ja. Så det var jo noen som reagerte på at vi framstilte oss som om vi var på en måte gründere som sto helt alene. Og så har jeg alltid vært veldig stolt av den Zetland-koblingen. Jeg har sett opp til dem, jeg hadde en avstandsforelskelse I flere år, så for meg så det bare en ære å få lov til å jobbe med så flinke folk.
Ja, en av de, det jo Zetland, sjefen for Zetland heter jo Lea Korsgaard, som jo en, som jeg har møtt mange ganger, og som en veldig, veldig dyktig redaktør. Og kom jo inn I en tid I, altså I det danske mediemarkedet, der de åpenbart fant et eller annet, altså et behov hos folk. Men det mange har lurt på jo liksom, behovet like stort for den type medium I Norge? Og grunnen til at det spørsmålet stilles, tror jeg, det at du har et veldig robust og sterkt NRK I Norge, som gjør jo, gir deg morgenoppdatering og gir deg analyse og dybde på, på ettermiddagen, som også veldig gode på lyd, og du har satsinger på lydjournalistikk I Aftenposten, I Morgenbladet, I VG.
Det flere som har vært på studietur til Zetland her.
Ja, mange har vært på studietur til Zetland. Det tror jeg mange har vært. Og så har du jo også, rene lydredaksjoner som Svarttrost, som opererer litt I samme landskap som dere. Så hvilke liksom, hull det dere skal fylle?
Altså, jeg har jo ikke svaret nødvendigvis. Det her var jo, det også derfor vi sa helt ærlig. Vi skulle først og fremst finne ut om det et marked. Og det var det folk ikke trodde på. De var sånn, nei, dere bare... Dere mener ikke det. Men det var jo helt ærlig. Jeg hadde ikke en jobb. Hvis ikke vi fikk 5000, så avtalen, da gjør vi det ikke. Jeg ikke interessert I å prøve å klore meg fast I et marked som ikke finnes. Jeg gidder ikke å være bort fra min treåring litt for mange timer I løpet av en uke for å prøve på noen ting som ingen vil ha. Men nå har vi jo vist at det finnes jo. Vi har allerede 7500. Morgenbladet har eksistert I 100 eller 150 år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok for dem å måtte komme på det nivået dem I dag, men alt som vi har samlet inn også av innsikt, det jo 4000 nordmenn som har sendt oss sine tanker, har jo vist at det et behov der ute. Og så tror jeg det nettopp den der vi snakker med deg, vi involverer deg, som kommer til å gjøre at det også føles annerledes. Men, hvem vet? Jeg hørte radioresepsjonen, de spådde at vi kom til å klare oss I 6 måneder eller noe sånt. Jeg skal vise at de tar feil, men jeg har ikke svaret.
Men la oss gå inn på liksom det som har skapt en diskusjon, tror jeg, I medielandskapet. Nå er vi innerst inne I medieboblen. Det jo kampanjen deres og oppstarten. Og da tenkte jeg skulle lese to sitater til deg. Det ene ditt, der du sier at du skal gjøre nyanser sexy igjen. Og så sier du, der så mye spissede budskap, mange har fortalt at de opplever at medien dyrker konfliktene mer enn vi belyser dem. Husk det sitatet. Så det et sitat fra sjefredaktøren I Aftenposten, Trine Eilertsen, som sier, «Jeg har lagt merke til at en del nye medier prøver å bygge seg opp ved å snakke ned konkurrentene og fokusere på alt som galt med de etablerte mediene, snakke om dere selv, ikke også om oss andre.» Tror du Trine Eilertsen fornøyd med oppstartskampanjen deres?
Nei. Jeg tror veldig mange har irritert seg, men så... Lurer jeg altså på, det et spørsmål til dere. Tror dere at man irriterer seg kun fordi det ble litt mye av oss I feeden og litt korte videoer, eller det for at vi faktisk inne på noe som litt sant?
Nei, jeg tror, altså for det første det jo ingen som mer hårsåre enn norske journalister og redaktører. Altså vi tåler jo veldig lite kritikk, sant? Så jeg tror du kan legge til grunn. Men jeg delvis enig I liksom analysen deres. Jeg synes det ganske mange norske medier som flinke på nyanser. Jeg synes det mange konsepter I NRK som uhyre nyanserte. Jeg mener at det journalistikk I Aftenposten og I Klassekampen og Dagens Næringsliv, så til og med her I VG, som kan være veldig, veldig nyansert. Så det ikke en mangel på nyanser I norske medier. Det ingen som liksom så tydelig markedsfører seg som nyansert, men det ikke det. Men der tror vi nok uenige, og det har jo med og det mediet leder nå, det det om konflikt uheldig eller ikke.
Ok, flere viktige ting. For det første, helt enig, det lages så mye god journalistikk I dette landet. Masse nyanserte dybdesaker har skrytt mye av VG helt siden jeg var sommervikar her I 2014 en gang. Så det det ingen tvil om. hovedproblemet, synes jeg, at det forsvinner I så mye annet støy. At vi pøser på med 200 saker med ting som mindre vesentlig, og så drukner de gode sakerne. Hva var det siste du sa?
Nei, det jeg sa at der, ja, der konflikt, dere snakker om konflikt, sant? Men, ja. Det veldig mye spisset budskap, at de opplever at mediene dyrker konfliktene, ja. Men at dere skal belyse konfliktene.
Jeg mener at... Jeg mener at vi spisser sakene mer enn det nødvendig for å nå igjennom til folk. Og det tror jeg egentlig ingen uenig heller. Jeg tror alle vet at det skjer, fordi det en sånn her sinnssyk kamp om folks oppmerksomhet. Og så mener jeg ikke at man ikke skal peke på det som ikke funker. Jeg tror det mange misforstår. Folk sånn, skal dere ikke bare lage sånne hyggelige saker? Selvsagt ikke, men som den saken om Nestlé viser, den jo basert på en konflikt. Vi gir den oppmerksomheten, den konflikten, og så prøver vi å bringe noen nyanser inn I det og vise at sånn, det ikke så enkelt, og det ikke så svart-hvit som du kanskje tror. Det på en måte, det har vært mitt journalistiske prosjekt I 6 år, og så jobber masse med det I NRK, som helt enig gjør mye bra. Så jeg tror bare folk har misforstått litt, og det jo delvis min helt egen grunn, fordi jeg har vært ute der på Facebook og laget noen korte videoer der jeg selv har vært litt for spiss I mine formuleringer.
Jeg egentlig mest spent på hva dere blir, for jeg har stort sett bare fått med hva dere ikke skal være, så, og det blir litt luftig det dere, altså bakgrunn og kunnskap og nyanser ja. Og sånn jo. Så det blir spennende å se, rett og slett.
Ja. Ja, så jeg heier på dette, og jeg heier på alle medier som dukker opp, og jeg har jo sagt tidligere at, at det, for oss andre så det jo et, har jeg et håp om at, at demo klarer å knekke noen koder og få til noe, for det, vil, for det, at, det tror jeg vi ikke skal stikke under stol, at mediene har jo utfordringer med å nå ut til deler av befolkningen. Og det et faktum, som du sier, selv om at andel nyhetsunnviker I Norge, I hvert fall på de undersøkelsene jeg ser, ganske stabilt, så det mange som blir det vi kaller nyhetsmette. Yep. Det betyr at de, liksom, de stoler på mediene, de leser nyheter, men de behøver pauser.
Mm.
Så alt dette jeg for så vidt enig med deg I, og jeg heier på, som jeg sagt, på demo. Det som en tendens som jeg tror I et større bilde som verdt å legge merke til, det at oppstarter som demo og andre her, som kanskje kan bli oppfattet skal være en motvekt mot andre medier, de dønn avhengige av andre medier.
Mm.
Når jeg hørte den første morgenoppdateringen for dere, så var jeg veldig spent, for nå tenkte jeg, er det en egen nyhetsovervåkning, eller dette sitatsaker? Og ja. Det første, så tror jeg dere siterte, så vidt jeg kan huske, NRK på den ene saken, Washington Post på den andre, og New York Times på den tredje.
Mm.
Så det vil si at det en annen av disse konfliktorienterte fælingene der ute, som har gjort grunnarbeidet. Og det merker jeg fra VG, når jeg sitter I VG også, at jeg vet at VG vil slutte å fungere den dagen du ikke har lokalaviser I Norge, den dagen du ikke har regionaviser. For det journalistiske arbeidet handler jo ikke så mye om formidlingen egentlig. Journalistiske arbeidet handler om overvåkning, informasjonsinnhenting og verifisering I første linje. Og det derfor jeg tror også kanskje denne argumentasjonen til det må vekke litt sånne reaksjoner da, fordi at de som føler liksom de går ute der med regn på hodet og ute og intervjuer folk, og så sitter det noen sånne fancy folk inne I Oslo I et sånt studio og lager sånne smarte podcaster og har sosiale mediekontoer. Altså hvis jeg hadde, jeg kan skjønne liksom at noen tenker, helvete altså, har de ikke respekt for den jobben som gjøres der ute?
Jeg har så mye respekt for den jobben jeg. Det må komme ut av en sånn, noen gang litt, altså ja, det store ord fordi det en idealisme I bunn, og jeg elsker redaktørstyrte medier, og mener at vi kan happily coexist og lære av hverandre, og håpe at ja, vi kan inspirere de andre med noen ting, og så kan vi bli inspirert tilbake, og så ja, tror jeg vi skal ha det ganske godt. Og så har vi, ja, skjønner vi at den kampanjen har vekket ulike følelser, det jeg forstår det veldig godt.
Men jeg må jo også da si at hvis demo blir en suksess, så det bra for alle. For nothing succeeds like success. Og da vil andre medier også trekke I en slik retning, og det mangler jo ikke på journalister som ønsker å gå I dybden og lage nyanser og sånne ting. Mens noen av oss liker veldig godt litt løpende, daglige, overfladiske nyhetsarbeid.
Ja, jeg helt enig med deg, og det, men det, og det du peker på der er jo uhyre interessant, sant? For jeg tror at veldig mange, mye av den nyhetsjournalistikken som lages i Norge i dag, den lages og optimaliseres for superbrukere av mediene. Yep. Det må bare, altså det er, og de som leser veldig mange aviser, og deres forventninger til avisen, det forsterker hvordan avisene blir. Så derfor er det lurt å tenke helt annerledes og prøve helt nye konsepter, etter min mening. Og så er dette litt sånn vanskelig, fordi at når du spør folk, og dere jo veldig flinke til å snakke med brukeren deres, og så sier de dette behovet har jeg, og dette ønsker jeg, og sånn ønsker jeg skal være. Og det gjør jo alle medier, vi har disse brukerundersøkelsene. Mm. Utfordringen er jo av og til at liksom ønsker og handling ikke alltid henger helt sammen.
Ja.
Og denne diskusjonen for eksempel om det som kalles konstruktive nyheter, som var et begrep som, jeg tror det også kom fra Danmark egentlig, konstruktiv journalistikk.
Min venn Ulrik Hagerup.
Ja, sant? Mm. Og det var jo også, alle synes jo det hørtes ut som en veldig god idé, og så satt vi i gang og begynte å lage disse konstruktive nyhetene, og så vi det at det var ikke det folk ville ha. Folk flest i alle fall ønsket fortsatt konflikt og en ganske brei mediediet der de kunne velge litt selv.
Ja, jeg tror absolutt folk flest vil ha en bred mediediet, og man skal ikke prøve å gjøre alle saker konstruktiv, eller det spørs hvordan du definerer konstruktiv. For meg så den mest konstruktive journalistikken, der vi peker på ting som ikke funker, gir deg noen nyanser, dybde og forståelse, gjerne også prøve å finne ut av, finnes det noe vi kan gjøre med det her? Men det handler jo ikke om å gi sånn urealistisk håp, eller oppdatere folk om en katt som er reddende fra et tre, eller noe sånt. Og så tror jeg man kanskje har målt på feil måte. Vi gjorde et stort innsiktsarbeid i NRK, hvor vi gikk gjennom flere hundre saker, og så på en måte på de der konstruktive parametrene, og så også at mye av den konstruktive journalistikken hadde en litt høyere andel folk som klikket på den, og også en litt høyere andel unge. Og så er det liksom et spørsmål om hvordan måler man det her, men jeg tror på en måte det litt misforstått bare hva det for noen ting, og at VG lager masse god konstruktiv journalistikk, og at det ikke den lettbente, men det den der dere faktisk klarer å hjelpe folk å forstå de komplekse spørsmålene som vi står overfor da.
Ja, og konstruktiv journalistikk blir jo ofte misforstått med gladsaksjournalistikk, som er noe helt annet nå. Sant? Det er jo ikke liksom å fortelle om alt det gode i samfunnet, men det er jo mer en angrepsvinkel på, i journalistikken.
Men også sånn, det med hva folk sier de vil ha, og hva de egentlig vil ha, selvsagt, det vi og tar med en klype salt, alle ville være flinke der med sånn.
I gamle dager når vi hadde papiravisundersøkelse, spurte vi folk hva det første du leser i avisen, da sa alle lederen, eller alle sa det ikke, men et veldig stort flertall sa lederen.
Ja.
Da vet jeg som lederskribent gjennom mange år at det ikke sa.
Nei, og det er ikke sånn våre medlemmer skal være våre redaktører heller. Og tilbake til den biffen, det må på en måte være tiltalende for folk. Men jeg tror jo også at vi må tørre å gå litt i oss selv, som bransje og selv, ja, men hva er det vi tilbyr da? Det er jo også det han professoren på, i Bergen som snakker om nyhetsmettet sier. Vi har en så rikholdig buffet som ikke bare er der og som er veldig fristende for folk, men den på en måte løper etter deg gjennom dagen. Og det er veldig vanskelig å på en måte ikke velge den croissanten når den er der. Så vi må også da se på hva vi tilbyr. Vi kan ikke bare være sånn, ja, men det er ikke vår feil at vi må lage Love Island-saker fordi folk klikker på det. Det er sånn, vi har et valg. Vi kan velge hva vi vil lage.
Du vet, VG er som et stort koldt bord, kanskje ikke på Britannia Hotel, men i alle fall på danskebåten, der du får noe sunt og noe usunt, og du får croissanger og smågodt og biff og grovbrød i en skjønn forening. Da jeg begynte i VG, det første ordet jeg måtte lære meg, det var VG-miksen. Sant? Altså det er denne miksen. Og litt av tanken, vår filosofi er jo annerledes enn deres, for dere vil jo komprimere og filtrere og velge ut for brukeren. Vår filosofi er at vi skal ha et så rikt utbytte av alt mulig rart, at også folk får med seg det viktigste.
Ja.
Det er det som, så det er litt ja. Ulike veier til mål.
Det blir i hvert fall spennende å se, og det blir spennende å følge med på. Er det noe... har dere liksom spart opp noen knallsaker som kommer nå fremover, som dere tror kan være med på å sette dagsorden, også blant oss i bråkemediene?
Vi kommer en veldig fascinerende sak i morgen, men helt ærlig, en del folk startet på jobb i forrige uke og prøver fortsatt å forstå hvordan de kommer seg inn på Slack. Så vi tar litt som det kommer.
Vi skal ha mindre bråk, så sier de at de ikke skal komme seg inn på Slack, for noe mer distraherende medium her i verden enn Slack, det finnes knapt. Med det så mediebobler over for I dag. Vi tilbake neste uke. Tusen takk til Rune Sten Hansen. Tusen takk til Ingrid Timansvik. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Jever, og vår produsent I dag var Magne Antonsen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.